Euskadi Irratian Faktoria.
Ibanon Landa, egunon.
Kaixo, egunon bai.
Eudelentzat garai berria hasi da.
Bueno, nolabait horrela esan dezakegu, bai, alde batetik ba nolabait normalen udalegea deritzugun Euskadiko toki erakunden legea ja onetsita dagolako, ez da gutxi, eta bestaldetik ere udelei dagokionez hor badaude aldaketa sakonak, in zuzen ere ointxe bagoaz asanbrada berri batetara, ba, estatutuen aldaketa onesteko eta estatuto aldaketa honen bitartez ere nolabait eudelen anistazuna anintzazunean areagosteko ezkera bertsalearen bitartez zartuko bai delako, ezta.
Hitz egin dezagun hortaz ezer baino lehen estatutu aldaketa horren inguruan, Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bilduren arteko akordio baten ondoren, zu buruzaren erakunderen egitura eta funtzioak aldatuko dira, egungo udal errealitatera egokitzeko hitz hoiekin jaso duzue, ez?
Bai, bueno, alde batetik nik azpimarratu nahiko nukena da alde batetik normaltasuna eta normaltasun horren barruan azpimarratzea lehen aipatuan bezala udalgintzaren erronkei aurre egiteko orain arte anitza zen eudel hau anistazun hori indartu egiten duela eskera bertzalearen sartzearen bitartez eta beraz nolabait udalgintzaren egiten dugun nolabait alderdi garrantzitsuenak bertan gaudela, ez dezagun astu orain arte batzorde eraginean jeltzaleak, PPek eta independenteak baldin bagaude, orain ezkera bertzalea sartzekotan eta sartuko da, anistazun hori indartu iten dela, eta denok bat egin behar dugula azken batean udal gintzaren alde lan egiteko. Ez dezagun astu, azken batean nik beti ezaten duan moduan, alkate guztiak gure eguneroko gauzetan gauza asko daukagu amankomunak, eta erronka horiei aurre egiteko denok bat egin dezakegula, beraz, udalgintzan ikustu dut akordiotarako esparru egokia dela eta horrela frogatu indugu nolabait akordio horren bitartez eta nolabait eudelen anistazun horren bitartez.
Udalek hilabete izan dute eudelen estatutuetan egin behar ziren aldaketak proposatzeko ze eratako eskariak jaso dituzue?
Bueno, alde batetik azkenean ez ditugu estatutoi dagokionez alegazio berririk jaso. Ez dezagun astu nolabait estatutoak badaukatela ibilbide luze bat eta orain arte indarrean daudenak baliogarriak izan direla argi eta garbi ikusten da eta gero nolabait akordio horren bitartez egin duguna da estatutu horiek gaurkotu eta erronka berriak zeintzuk diren ikusita nolabait egokitu erronka berriei tresna egoki bat edukitzeko helburuarekin eta egokitze prozesu horretan hainbat esparru landu egin ditugu edo garatu edo hobetu egin ditugu, adibidez tamaina txikiko udalerriei presentzia gehiago ematen zaie estatuto berri hauen bietatez asanbladan edo euskarari ba, nolabait bultzakada berri bat emango diogu ere gure eguneroko jardueran eta udalen jardueretan eta bar eta beraz estatuto berri hauek nolabait baliogarriak izan dira eudeleko jarduera erronka berrieri egokitzeko helburu horrekin, eta edo horretan.
Bi puntoi eta pixka bat gehiago sakontzeko eskatuko nizuke, udaltzikin ordezkaritza indartzeko asmoa baduzue, hori arautuko duen artikulu bat bada estatuto berrietan, orain arte okerrezpanago 2005 biztanletik gora zuten udalei aitortzen zitzaien boto eskubidea, eta orain?
Bai, bueno, azken batean egiten duguna da nolabait Euskal Erkidego Autonomoko udalerrien errealitatearekin bat egiten jarraitu. Orain arte eudelen bitartez arreta handia eman diogu udalerri txikiei, baina nahi dugu nolabait politika hori areagotu, indartu. Ez dezagun astu Euskal Erkidego Autonomoko 160 bat udalerri azken batean 2005 biztanle baino gutxiago dituztela, beraz, nahi duguna da nolabait eudel tresna egokia eratu eta jarraitu lantzen eurei zerbitzu egokia emateko eta nolabait konpromiso hori ere estatutoan adieraztea eta horren arabera lehen azaldua moduan udalerri txikien presentzia areagotuen da batez beha asanbladan, hor daukate euren ordezkaritza nolabait indartu egiten da eta ordezkaritza horren bitartez euren iritzia eta euren pisua nolabait areagotu egiten da eta gero ere eguneroko jardunera kontuten hartuko da euren presentzia eta euren bete beharrei aurre egiteko eskakizunei ere noski.
Eta euskararen erabilera normalizatzeko konpromisoari dagokionez zertan aldatuko da orain egiten ari dena?
Bueno, orain arte euskararen aldeko gure konpromisoa oso garbi esan da, hori argi eta garbi izan behar dut, baina hortan guk ez daukagu inungo problemarik eta esker abertzalearekin lortutako akordioaren bitartez politika horretatik aurrera pausoak emateko konpromisoak hartu ditu, hain zuzen ere, eudeleko eguneroko jardueran plan berezi bat antolatu ingo da, eta plan berezi horri garatzeko konpromisoa hartzen dugu normaltasun guztirekin eta naturaltasun guztirekin.
Zeharreman daukazue eudelen eta udalbiltzaren artean, ez dakit ostrialetik aurrera elkarlana sendotu liteke, bi erakunde hauen artean, kontuan hartuta ezkerabertzaleko alkateak eudelen zuzendaritzan izango direla?
Bueno, ni bereiztuko nituzke, bai udalbitzak eta ibal, bai eudelek dituzten esparruak. Ez da, nik uste dute eudelen aldetik oso garbideko gu, gure helburu nagusiena dela nola baite euskal gintza bultzatzea eguneroko kudeaketan, gure bete behar nagusiena da azken batean udal ei laguntzea eguneroko kudeaketan, eta euskal gintza eta euskal autonomia, udalen autonomia defendatu, udalen autonomiari buruz hitz egiten eta erabakitzen den esparru guztietan eta foro guztietan, hori da gure helburu nagusiena. Nik uste dut udalbiltzak badaukala nolabait kutxu politiko gehiago, guk kudeaketan zentratu egiten ditugu gure almenak, azken batean gure helburu nagusiena delako udalen bitartez gure herritarren bizi kalitatea hobetzea eta udalen bitartez alik eta zerbitzu kalitateko zerbitzu berenak prestatzea. Hortan nolabait finkatu egiten ditugu gure alegin guztiak, eta alde horretatik guk oso ituta gaude sare klabean lan egitean, eta alde horretatik egiten dugu lan bai barruan zare klabe horretan eta bai kanpora begiratuz beste elkartekin lagin egiteko momentuan, bai Euskal Herri mailan, bai Espainia mailan eta bai Europa mailan. Beraz, gu prest azken batean udalgintzaren inguruan lan egit nahi dutenekin lan egiteko, hortan beti bezala normaltasunez arituko ginateke.
Organigrama aldaketa okerrezpanago maiatzan egingo den batzarrean izango da, ez? Eudelen zuzendaritza aldaketa?
Bai, orain apriak 15ean edukiko dugu lehenengo asamblea horren bitartez nolabait ekingo diogu aurre udelen estatutuen aldaketari. Honesten baldin bada aldaketa hori, gero ja maiatzak 16ean antolakutuko genuke eta horretarako lehenengo asamblea horretan deialdia sortu eta erabaki behar da. Bigarren maiatzeko asamblea horretan ja jungo ginateke ja eudeleko zuzendaritza organoak izendatzeko helburura, eta bertan erabakiko genuke zeintzuk izango lirateke ba zuzendaritza organo horien nolabait zeintzuk izango lirateke kideak.
Zuk presidente izaten jarraituko duzu?
Ikusiko dugu, nire aldetik ez dago inungo problemarik, nik oso pozik nago eudeleko elkarte buru lan hauek egiten, nik uste dut oso erronka polita interesgarria eta gainera bat egiten duela nolabait getxorekin eta getxoko alkatetzarekin eta udalerrekin daukadan konpromisoarekin ere. Azken batean udalgintza lantzea, defendatzea eta garatzea nolabait eragin zuzena daukagun gure udalerrian ere. Baina, bueno, ikusi beharko dugu prozesu horretan, noski normaltasunez joko beharko dugu aldaketa, estatuen aldaketa horri, eta gero organoen izendapen eta kideen izendapen horretara.
Eudeleko presidente ordeak Josune Irabien, Amurrioko alkate jeltzalea eta Jose Antonio Santano Irungo alkate sozialista dira. EH Bilduko alkateren bat presidente ordetzan ikusiko dugu, ostrialetik aurrera?
Bueno, nik emango nioke denbora, pixkate denborari. Ez da, jungo gara pausos pauso, orain badaukagu ostirelako asanbarda hori, lehenengo estatutuak aldatu behar, eta gero jungo gara organoak izendatzen. Beaz, mandiez egun pixkate denborari.
Baina ez duzu baztertzen aukera hori, esango dugu.
Aztertuko dugu, nik uste dute bermatu behar duguna, gure aldetiko hoxe da gure helburua bermatu behar duguna da anistazuna. Oain arte, ejekutiban, nolabait lehen azaldua moduan, anistazun hori zabalaz da, eta nolabait hor jeltzaleak, sozialistak, pepikoek eta independenteak gaudelako, orain eskerra bertzalea sartzen baldin bada, anistazuna hori areagotu egiten da, eta nik nahi dudana da, azken batean, eudalgintzaren alde lan egiten dugun alderdi eta instituzioak egotea eta denok bat egitea. Orduan, hortan arituko gara, anistazun hori bermatzen, eta denok bat egiteko helburuarekin lan egiten nolabait horretarako prozedurak eta eta mekanismoak martxan jarriz.
Hitz egin dezagun udallegeaz, ostiralean apilaren 15arekin batera indarrean sartuko da. Zure hitzetan egunero lanean ari diren autetxiei omenaldia egiten die lege honek. Autonomia handiagoa izango dute udalek ostiraletik aurrera, zertarako?
Bueno, bai, legea onetsi zenean, nik legebiltzarraren argite garbia zenuen, azken batean nik uste dut nolabait Euskadiko sistema instituzionalaren hirugarren zutabea faltatzen zela antolatzea, faltatzen zela rekonozitzea batez be, eta udal edo Euskadiko toki erakunde lege honen bitartez nolabait asignatu hori gainditu egiten dugu, eta nik aprobetxatu nuen momentu solemne hori, azken batean esateko argi eta garbi guretzako udalgintzaren ondare historikoari egindako omenaldia zela. Azken batean urte asko daramatzagu alkateak eta zinegotziak nolabait gure herritarren bizi kalitatea hobetzeko helburu horretan lan egiten, eta nik nahi nuen omenaldi hori luzatzea bertan eta esparroetan lan egiten duten alkate eta zinegotzi guztiei. Eta autonomia aipatu duzu. Bueno, nik kontekstuan jarriko nahiko nuke udal lege honen garrantzia. Ez dezagun astu udal mailan hor indarrean dagola toki administrazioaren iraunkortasun eta razionalitatearen legea. Lege hori ere aplikatzekotan Euskadin euskal udalen autonomiaren murrizketa itzela izango litzateke. Lege honen bitartez horri aurre egiten diogu, eta nolabait sistema eta eredu propio bat eratu egiten da eta martxan jartzen da, eta hori ez da gutxi. Nolabait arrisku horri aurre egiten diogu, eta gainera aprobetxatzen egiten dugu, gure gaitasunak aprobetxatu egiten ditugu, nolabait udalgintzaren inguruko eredu propio bat eraikitzeko. Lege hau ez dauka parekotasunek gure inguruan, ez dezagun astu, lege honen bitartez nolabait udalen jardueraren eremua zehaztu egiten dela, eskumenen bitartez, eta gainera lotu egiten dela esparru hori finantziazioarekin. Hori ez dauka parekotasunik ez da Espainia mailan eta ez Europa mailan, eta gainera martxan edo artikulatzen iten dira prozedura finantziazio hori bermatzeko helburuarekin. Ez dezagun astu, lege honen bitartez nolabait udalek egongo garela azken batean euskal instituzioen finantziazioa haren inguruan zabaltzen den eztabaida eta erabakiak hartzen diren foroan, euskal finantzien kontseiluan, eta bertan hitza eta erabakiak eta hartzeko gaitasunekiko dugu. Hori ez dauka parekotasunik gure inguruan, eta hori azpimarratu behar da.
Asko azpimarratu da baita ere finantza baliabide gehiago izango dituzuela larrialdi laguntzak ordaintzeko, ez? Jaurlaritzak emango dizkizuen ia 4.000.000 € gehiago izango direla, eta alkatek aipatu dute berme handiagoa ematen dietela horrek, ez? Zehazki lege batean jasota egongo delako ze eskumenetarako behar duten dirua, baina pixka bat konkreziora jetxita eskumenen arloan, 37 eskumen jasotzen ditu lege berriak okerrezpanago, badako aurretik egiten etzen duten ezer eskumen berriren bat onartu dizue udalege honek, eta alderantziz galdu duzue eskumenik banaketa honetan?
Ez galdu inundik ere, ez? Are gehiago, nik lehen izan duan moduan, geneukan arriskua Espainiako lege orokorro hori indarrean jarriko balitz Euskadi mailan ere hainbat eskumen galtzeko. Beraz, lege honen bitartez arrisku hori aurre egiten diogu alde batetik, bestaldetik bermatu egiten dira orain arte garatzen egiten genituen eskumen edo esparru guztiak, eta gero argitu eta bermatu egiten dira eskumen berri batzuek. Horien artean nik adibidez aipatuko nuke euskararen sustapenean argi eta garbi zehazten den eskumena. Orain arte hor batzeuden zalantza batzuk eta ebazpen batzuk pairatu behar izan genituen udal jardueraren aldetik euskararen sustapenari dagokionez, eta lege honen bitartez euskararen sustapenean lan egiteko gaitasuna argi eta garbi zehaztu egiten da, eta beraz bermatu egiten da segurtasun juridiko guztirekin adibidez, ezta? Eta gero finantziazioari dagokionez aipatu duzu moduan, aipatu dituzu emergentziako gizarte laguntza horiek, baina lege honen bitartez ere egiten dira aurretik generaman nolabait asignatura pendiente batzuei, adibidez musika eskolei dagokionez ere hor nolabait zehazten da konpromiso garbi bat Eusko Jaurlaritzaren aldetik finantziazioan sartzeko eta finantziazio kopuru handi bat bermatzeko, eta gero ere euskaltegiei dagokionez adibidez ere zehazten dira hainbat nolabait konpromisoak finantzazio euskaltegin finantzazio ere aurre egiteko, beraz aurretik pendientea zeuzkan hainbat gaiei ere aurre egiten diogu finantzazioari dagokionez eta hori ere azpimarratu behar da.
Ia monosilaboa eskatuko dizut azken galderarako, osteguneko osoko bilkuran onartu zen udallegea eta adikzio legea ere bai, eta araudi hori betetzeko arduraren zati bat udalena izango da, zuen jabetzan diren pilotalekuetan adibidez ez dela erretzen, zaindu beharko duzue, hori egiteko bitarteko nahikorik badute udalek?
Galdera ona, eta alde horretan nik galdera aprotsatu nahiko nuke lotzeko eta juteko berriz udallegiari, ezta? Bueno, udallegia aipatzen dut, badakizu beste izen badaukala. Udallegian ere antolatu egiten da organo berri bat Euskadiko Tokiko Gobernuen batzordean zuzen ere, eta bertan alerta goiztiarren mekanismoa jartzen da martxan. Hau da, pendientea edo martxan jartzen diren arau berriak organo honen bitartez badaukago aukera aztertzeko eta aztertzeko ondo zelako eragina daukaten udal jarduera eguneroko jardueran eta udalek hartu behar ditugun konpromisoetan. Beraz, organo honen bitartez azterketa hori egiteko aukera dugu eta gure iritzia helarazteko aukera. Beraz, hori ere nik uste azpimarratzeko dela. Adikzio lege honi dagokionez ondo eta sakon aztertu beharko dugu, baina edozein kasutan nik beti esaten du gauza bera, koordinazio mailan eta koordinazio klabean egin behar dugu lan instituzio guztien artean, bestela gauzak oso zailak hartatzen dira.
Imanol Landa, eskerrik asko, eh?
Zuei.
Beste entzulei bihar arte ondo izan.
Agur bai.